Գլուխ 22-րդ. Ես արթնացա բավական ուշ։ Համենայն դեպս այդպես կարելի էր դատել փակոցափեղկի ճեղքերից ներս թափանցող արևի շողքերից։ Որոշ ժամանակ սկսեցի ականջ դնել այն խորին լռությանը, որն այնքան տարբերվում էր քաղաքայինից։ Ուր ինչքան էլ ուզում է կատարյալ լինի անդորը, դարձյալ թվում է, թե լռությունը ինչ-որ ձևով դեռ պահպանում է արդեն անցած աղմուկի բեկորները։ Ուրեմն, մինչև ես բոլորովին անշարժ պառկած էի մեջքիս և ականջ էի դնում այդ կուսական անդորին, հանկարծ ինձ թվաց, թե ինչ-որ բան է պակասում։ Գուցե դա էլեկտրական պոմպերի այն համաչափ ու հանդարտ չխչխկոցն էր, որ առավոտները արձակում են նրանք, ցիստեռնը ջուր լցնելիս, կամ հատակը մաքրող աղախնի էլեկտրական խոզանակի ձայնը, որոնց աղմուկը կարծես ընդգծում է և ավելի անեզուր ու խոր դարձնում այդ լռությունը։ Իմ շուրջը այնպիսի մի անդոր էր, որ թվում էր, թե ոչ մի կենդանի արարած չկա։ Մի խոսքով, դա ոչ թե կյանքով լեցուն մի լռություն էր, այլ մի լռություն, որի մեջ կենդանության նշույլ անգամ չկար։ Մի լռություն, ինչպես ասացի ինքս ինձ գտնելով վերջապես համապատասխան բառը, որտեղ միայն լքյալ մենությունն էր իշխում։ Հազիվ էր այդ բառը անցել իմ մտքով, երբ իսկույն ցատկեցի մահճակալից և նետվեցի դեպի այն դուռը, որը տանում էր Էմիլիայի սենյակը։ Ես վայրկենապես հրեցի դուռը և առաջին բանը, որ իմ աչքին զարնեց, դա լայն ճմրթված ու դատարկ անկողնու գլխատեղում բարձի վրա դրած մի նամակ էր։ Նամակը շատ կարճ էր. «Սիրելի Ռիկարդո, տեսնելով, որ դու չես ուզում հեռանալ, հեռանում եմ ես ինքս. Մենակ, ես թերևս, այդ անելու քաջությունը չունենայի. Օգտագործում եմ Բատիստայի մեկնելու առիթը. Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ վախենում եմ մենակ մնալուց. Վերջին հաշվով ինչ էլ ուզում է լինի, Բատիստայի ինկերակցությունը շատ ավելի գերադասելի է, քան միայնությունը. Սակայն Հռոմում ես նրանից կհեռանամ ու կապրեմ մենակ, այնուամենայնիվ, եթե հանկարծ ականջովդ ընկնի, որ ես Բատիստայի սիրուհին եմ դարձել. Չզարմանաս, ես երկաթից չեմ. Կնշանակի ուրիշ ելք չեմ ունեցել և արիությունը լքել է ինձ. Մնաս բարով, Էմիլիա». Այս տողերը ընթերցելուց հետո ես նստեցի մահճակալի գլխատեղի մոտ, և նամակը ձեռքիս բռնած, սևեռուն հայացքով նայեցի առջևս. Լայնորեն բացված լուսամուտից տեսնում էի մի քանի սոճիներ, որոնց բների հետևում երևում էր ճաքճքած պատը։ Հետո հայացքս կտրեցի լուսամուտից և սկսեցի նայել շուրջս։ Դատարկ, ամայացած սենյակում քաոսային դրություն էր։ Ոչ հագուստեղեն կար, ոչ կոշկեղեն, ոչ հարդարանքի առարկաներ։ Միայն լրիվ ու կիսով չափ դուրս քաշած դատարկ դարակներ էին և լայնորեն բացված դռներով զգեստապահարաններ, որոնց մեջ երևում էին միայն դատարկ կախիչները։ Վերջին ժամանակներս հաճախ էի մտածում, որ Էմիլիան կարող է բաժանվել ու հեռանալ ինձանից։ Ես այդ մասին մտածում էի, ինչպես մտածում էին մի որևէ սարսափելի ու մեծ դժբախտության մասին, և այդ դժբախտությունը ահա վրա էր հասել։ Ես այնպիսի մի համր ցավ էի զգում, որ թվում էր, թե ելնում է իմ էության ամենաբուն խորքից։ Եթե արմատախիլ արած ծառը ընդունակ լիներ ցավ զգալու, ապա նա այդ կզգար իր այն արմատներով, որոնց շնորհիվ նա կանգուն է մնում երկրի վրա։ Ես փաստորեն նույնպես հանկարծակի տեղահան արած այդպիսի մի ծառ էի, որի արմատները մերկացել էին։ Իսկ այն սերող հողը, Էմիլիան, որն իր սիրով սնում էր նրանց, արդեն հեռացել էր։ Իմ արմատները այլևս չէին կարող սուզվել նրա սիրո մեջ և սնվել նրանով։ Շուտով նրանք աստիճանաբար պիտի չորանային։ Ես նույնիսկ զգում էի, որ արդեն չորանում են, և դա ինձ անասելի տառապանք էր պատճառում։ Վերջապես վեր կացա և վերադարձա իմ սենյակը։ Այնպես էի շշմել ու կորցրել ինձ, որ թվում էր, թե ինչ-որ բարձր տեղից վատ դիրքով ցած եմ ընկել։ Ես մի բութ ցավ էի զգում և սարսափով գիտակցում, որ այդ ցավը ուրվոր է կուժեղանա ու կդառնա անտանելի։ Սակայն չգիտեի, թե երբ է վրա հասնելու այդ պահը։ Հետևերով այդ ցավին միևնույն ժամանակ աշխատում էի չմտածել դրա մասին, երկյուղելով, որ դա կարող է ավելի ուժգին տառապանք առաջացնել իմ մեջ։ Ես մեքենայաբար վերցրի լողազգեստս և կղզին գոտևորող արահետով դուրս եկա Կապրիի հրապարակը։ Այդտեղ գնեցի մի լրագիր ու նստեցի պատահած սրճարաններից մեկում։ Ինձ թվում էր, այնպիսի վիճակում, ինչպիսին ես եմ, բացի իմ դրությունից, ուրիշ ոչինչի մասին մտածել չեմ կարող։ Սակայն ի զարմանսիմ, այդ լրագիրը սկզբից մինչև վերջը ընթերցեցի։ «Ահա հենց այդպես էլ ճանճն է», մտածեցի ես հանկարծ, որի գլուխը դաժան երեխան կտրում ու նետում է։ Նա որոշ ժամանակ, կարծես ոչինչ չզգալով, դեռ շարունակում է ման գալ, թաթերը իրար է քսում, մաքրում, ապա նոր միայն ընկնում ուսատկում։ Վերջապես զանգակատան ժամացույցի զանգերը հրապարակ կլցրին կեսոր նազդարարող իրենց խողանջով։ Հենց այդ րոպեին Պիկալլա Մարինա լողափներ գնում մի ավտոբուս։ Ես նստեցի այդ ավտոբուսը։ Քիչ հետո արդեն տեղ հասա։ Արևը ամեն ինչ ողողել էր իր շողերով։ Ավտոբուսի կանգառից մեզի սուր հոտ էր գալիս։ Այդտեղ կանգնած էին կարքեր, որոնց կարապանները իրար գլխի հավաքված հանգիստ ծրուցում էին։ Թեթև քայլերով իջա աստիճաններն ի վար դեպի լողարան։ Նայելով ներքև, տեսա ճերմակին տվող կոպիճոտ նեղլիկ լողափը և կապույտ ծովը, որ փռվել էր խաղաղ ու անամփ երկնքի տակ։ Անդորված ու հորիզոնից հորիզոն տարածված ծովի ատլասե շողշողուն մակերեսին այստեղ ու այնտեղ սպիտակին էին տալիս ծուլորեն հայտնվող և նորից անհետացող թափանցիկ ու արևով ողողված կոհակները։ Ես մտածեցի, որ ավելի լավ կլիներ այդ ժամին ծով մտնել մակույկով։ Թիավարությունը կարող էր մտքերս լրիվ ցրել, իսկ մյուս կողմից էլ բոլորովին մենակ կլինեի։ Լողափում, որտեղ արդեն լիքը մարդիկ էին, դա միանգամայն անհնար էր։ Հասնելով լողարանին, ես ձայն տվի սպասարկողին և խնդրեցի, որ ինձ համար մի մակույկ կարգի բերի։ Հետո մտա լողափին գտնվող խցիկներից մեկը, որպեսզի համբեմ։ Ես դուրս եկա խցիկից և բոբիկ ոտքերով քայլեցի լողարանի, աղերից քայքայված ու ծվատված տախտակների վրայով, գլուխս կախ և ուշադիր նայելով, որ ոտքերս փուշ չմտնի։ Հունիսյան արևը կախվել էր իմ վերևում, ողողել էր ինձ իր շողերով և այրում էր մեջքս։ Դա մի հաճելի զգացում էր, որը ցավոք սրտի չէր համապատասխանում իմ ընկճված և մոլորուն հոգեական վիճակին։ Առանց աչքերս վեր բարձրացնելու, նույն զգուշությամբ նայելով ոտքերիս տակ, ես իջա դիք աստիճաններով և այրող կոպիչների վրայով գնացի դեպի ծովափ։ Ընդամենը մի քանի քայլ էր մնացել ջրին հասնեի, երբ աչքերս բարձրացնելով, իմ առջևում տեսա Էմիլիային։ Լողարանի սպասարկողը, մի նիհարավուն, ջլուտ, արևից անսահմանորեն սևացած ծերունի էր, ծղոտյա լայնեզր գլխարկը աչքերին քաշած, կանգնել էր կիսով չափ ջուրն իջեցրած մակույկի մոտ։ Էմիլիան նստել էր նավախելին։ Նրա հագին ինչ շատ ծանոթ կանաչ, փոքրինչ գույնը գցած այն լողազգեսն էր, որը բաղկացած էր երկու մասից, կիսավարտիքից և կրծկալից։ Նա նստել էր ոտքերը ամուր իրար սեղմած, հենված հետ տարած ձեռքերին, մերկ և նրբակեր տիրանը գոտկատեղում կոնքի համեմատությամբ փոքրինչ ծռած, մի տեսակ անկայուն և կանացի նազանքով լցված դիրքով։ Տեսնելով իմ զարմանքը, Էմիլիան ժպտաց և այնքան սևեռուն նայեց ինձ, որ կարծես ուզում էր ասել. «Ես այստեղ եմ, բայց մի խոսիր, այնպես արա, որ իբր դու գիտեիր իմ այստեղ լինելու մասին»։ Ես ենթարկվեցի նրա այդ համր խնդրանքին, և բոլորովին լուր, ավելի շուտ մեռած քան կենդանի շփոթահար ու նվաղած սրտով, մեքենայաբար բռնեցի սպասարկողի ինձ մեկնած ձեռքից ու մտա մակույկ։ Սպասարկողը մինչև ծնկները մտավ ջուրը, թիակները հագցրեց թիակալերին և մակույկը հրեց դեպի ծովը։ Ես նստեցի, թիակներն առա ձեռքս և առանց գլուխս բարձրացնելու, այրող արևի տակ սկսեցի թիավարել մակույկը դեպի այն հրվանդանը, որի հետևում ծածկված է փոքրիկ ծովախորշը։ Ես թիավարում էի ամբողջ ուժով, լուր և առանց Էմիլիային նայելու, և ընդամենը մի 10 րոպեից հետո արդեն հրվանդանի մոտ էի։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ երևում էր լողափը իր խցիկներով ու լողացողներով, զգում էի, որ ի վիճակի չեմ որևէ խոսք փոխանակելու Էմիլիայի հետ։ Ես ուզում էի, որ մենք միայնակ լինեինք, միայն Էմիլիան ու ես, ինչպես ամառանոցում, ինչպես միշտ, երբ ես ցանկություն էի ունենում նրան որևէ բան ասելու։ Մինչ թիավարում էի, հանկարծ զգացի, որ ինձ համակել է խորին թաղցի զգացումը, որին խառնվել էր ամբողջովին նոր ու տարօրինակ մի ուրախություն։ Ես նկատեցի, որ լալիս եմ։ Թիավարում էի և զգում, որ արցունքները այրում են իմ աչքերը։ Երեսս այրվում էր այտերիս վրայով ցածգլորվող արցունքի ամեն մի կաթիլից։ Հասնելով հրվանդանին, սկսեցի թիավարել ավելի մեծ ուժով, որպեսզի կարողանամ հաղթահարել այդտեղի փոթորկուն ու փրփրաբաշ ջրերի հոսանքը։ Իմ աչք կողմում ջրից ելել ու ցցվել էր չեչոտ ու սև մի փոքրիկ ժայռ, իսկ ցախում բարձրանում էր լեռան պատաձև կողը։ Մակույկը վարեցի նրանց միջով, և այնտեղ, որտեղ ջրի հոսանքը ավելի ալեկոծ էր, ամբողջ ուժով գործի դրի թիակները և անցա հրվանդանից։ Փոքրիկ ժայռի այն մասը, որը գրեթե սուզված էր ջրի մեջ, աղից ամբողջովին սպիտակել էր, և ամեն անգամ, երբ ջուրը տատանումից հետ էր քաշվում, երևում էր արևի տակ փայլփլող ջրի մուրների կանաչ մորուքը։ Հրվանդանից այն կողմ, լեռան պատանման կողի հետևում հայտնվեց գլաժայռերի վիթխարի մի ամֆիթատրոն։ Գլաժայռերի միջև Այստեղ ու այնտեղ երևում էին սպիտակին տվող կոպիչների փոքրիկ ու ամայի լողափեր։ Այդտեղ ծովը նույնպես ամայի էր։ Ոչ մակույկ էր երևում և ոչ էլ որևէ լողվոր։ Ջուրն այստեղ թանձր կապույտ ու մի տեսակ յուղային գույն ուներ, որը ըստ երևույթին վկայում էր նրա խիստ խորության մասին։ Հեռվում երևում էին այլ հրվանդաններ, որոնք թատրոնի տարօրինակ կուլիսների նման մեկը մյուսի հետևից մտնում էին անդոր և արևավողող ծովը։ Ես դանդաղեցրի թիավարությունս և գլուխս բարձրացնելով նայեցի Էմիլիային։ Քանի դեռ մենք հրվանդանից չէինք անցել, նա լուռ էր, բայց երբ անցանք, իսկույն ժպտաց և մեղմաձայն հարցրեց. «Ինչու ես, Լալիս»։ «Լալիս եմ քեզ տեսնելու ուրախությունից», պատասխանեցի ես։ «Դու ուրախ ես ինձ տեսնելուդ համար»։ «Անչափ, ես համոզված էի, որ դու արդեն գնացել ես, մինչդեռ դու այդ չես արել»։ Էմիլիան աչքերը կախեց, ապա ասաց. «Ես որոշել էի գնալ, և այսօր առավոտյան Բատիստայի հետ եղա նավահանգստում, բայց վերջին րոպեին փոշմանեցի և որոշեցի մնալ»։ «Իսկ ինչ է իրանում մինչև հիմա»։ «Մի քիչ նավահանգստում թափառեցի, սրճարանում նստեցի, հետո ֆունիկուլյորով բարձրացա Կապրի և զանգեցի ամառանոց»։ «Ինձ ասացին, որ դու դուրս ես եկել. Մտածեցի, որ ըստ երևույթին գնացած կլինես Պիկոլա Մարինա լողափ և եկա այստեղ. Համվեցի ու սկսեցի քեզ սպասել. Երբ դու պատվիրեցիր մի նավակ կարգի բերեն, քեզ տեսա. Ես արևի տակ պառկած էի, դու անցար իմ կողքով, բայց ինձ չնկատեցիր. Ու մինչև քո համվելը բարձրացա ու նստեցի նավակի մեջ»։ «Երկար ժամանակ ես լուռ էի. Մենք արդեն մեր անցած հրվանդանի և դեպի ծովը ցցված ջայրի միջև գտնվող ճանապարհի կեսին էինք. Ես գիտեի, որ այդ ժայռային կողմը գտնվում է կանաչ քարանձավը, որտեղ սկզբում մտադիր էի լողանալ. Վերջապես ես շատ կամաց հարցրի Էմիլիային»։ «Իսկ ինչու Բատիստայի հետ չգնացիր, ինչպես վճռել էիր, ինչու ես մնացել»։ «Որովհետև այսօր, կրկին մտածելով այդ մասին, հասկացա, որ քո վերաբերյալ ես սխալվել եմ, և որ այդ բոլորը պարզապես թյուրիմացություն է եղել»։ «Ինչը քեզ ստիպեց այդ հասկանալ»։ «Չգիտեմ, գուցե ամենից շատ քո ձայնը երեկ-երեկոյան»։ «Իսկ հիմա դու իրոք համոզված ես, որ ես երբեք չեմ արել բոլոր այն վատարարքները, որոնց մեջ դու մեղադրում էիր ինձ»։ «Այո, համոզված եմ»։ «Ինձ մնում էր ևս մի վերջին հարցը տալ նրան, մի հարց, որը գուցե բոլոր հարցերից ամենակարևորն էր»։ «Բայց դու», ասացի ես, «դու չես հավատում, չէ, որ ես ցրիկա եմ, որ ես այդպիսի գործեր կարող եմ անել, որի մեությամբ ես արհամարհելի եմ»։ «Ասա, որ դու ինձ այդպիսին չես համարում, Էմիլիա»։ «Ես քեզ այդպիսին երբեք չեմ համարել. ինձ միայն թվացել է, որ դու քեզ լավ չես պահում, որի պատճառով էլ ես այլևս քեզ չէի հարգում, սակայն այժմ զգում եմ, որ այդ բոլորը միայն թյուրիմացություն է եղել»։ «Արի այլևս այդ մասին չխոսենք, ուզում ես»։ «Ես ոչինչ չասացի»։ Լուր էր նաև Էմիլիան։ «Ես սկսեցի թիավարել ավելի մեծ ուժով և կրկնապատկված, ինչպես թվում էր ինձ, բերկրությամբ, որը ծագող արևի նման կամաց-կամաց բարձրանում էր, որպեսզի ջերմացնի իմ սառած ու անզգայացած հոգին»։ «Այդ ընթացքում մենք հասանք կանաչ քարանձավ. մակույկին ես ուղղություն տվի դեպի նրա մուտքը, որը, ինչպես արդեն երևում էր, կանաչ ու սառը ջրի հայելանման մակերեսի վրա բարձրանում էր ինչպես մթին մի կամար»։ Ես նորից հարցրի. «Իսկ դու ինձ սիրում ես»։ Էմիլիան տատանվեց, ապա ասաց. «Ես քեզ միշտ էլ սիրել եմ և միշտ էլ կսիրեմ»։ Սակայն նա այդ ասաց այնպիսի մի տխրությամբ, որ ես նույնիսկ զարմացա։ Նրա խոսքերի մեջ եղած թախիցը ինձ անհանգստություն պատճառեց։ «Դու ինչու ես այդքան վշտացած ասում դա»։ «Չգիտեմ, գուցե այն պատճառով, որ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե ոչ մի թյուրիմացություն մեզ երբեք բաժանած չլիներ իրարից»։ «Եվ մենք սիրեինք միմյանց ինչպես անցյալում»։ «Այո, իհարկե», ասացի ես, «բայց հիմա այդ բոլորը արդեն վերջացած է, մենք այլևս այդ մասին չպետք է մտածենք, հիմա մենք պետք է միշտ սիրենք իրար»։ Ինձ թվաց, թե նա գլխով համաձայնության նշան արեց, սակայն աչքերն առանց վեր բարձրացնելու, և նույն ձևով փոքրինչ թախծոտ։ Ես մի պահ ձեռքերս վերցրի թիակների վրայից և առաջ թեքվելով վրա բերի։ «Հիմա մենք կգնանք կարմիր քարանձավ. դա կանաչ քարանձավի հետևում գտնվող շատ խոր և ոչ մեծ մի ուրիշ քարանձավ է. նրա խորքում, մթության մեջ, փոքրիկ լողափ կա. գնանք այնտեղ իրար սիրելու, Էմիլիա, ուզում ես»։ Նա հայացքը բարձրացնելով առանց որևէ խոսք ասելու գլխով համաձայնության նշան արեց։ Ապա մի տեսակ հնազանդ ու թերևս ամաչկոտ նայեց երեսիս։ Ես ամբողջ ուժով նորից սկսեցի շարժել թիակները։ Ահա եւ մենք քարանձավի ժայռոտ ու վիթխարի կամարի տակ ենք, որի վրա ուրախ անդրադառնում է ջրի ու արևի զմրուխտը ցոլքերից գոյացած խիտ ու երերուն ցանցը։ Ավելի խորքում, այնտեղ ուրцоվի համաչափորեն զարնվող ալիքների ձայնից խուլ թնդում է քարանձավի կամարը։ Ջուրը ամբողջովին մթին էր տալիս։ Իսկ նրա միջից դուրս ցցված ողորկ, սև ու շողշողացող ժայռակտորները թվում էին, թե ծովային կենթանիների մեջքեր են, որ երևում են։ Ահա եւ երկու քարափների միջև ընկած լուսավոր անցքը, որը տանում է դեպի կարմիր քարանձավ։ Էմիլիան անշարժ նստած ինձ էր նայում։ Նրա աչքերը հետևում էին իմ ամեն մի շարժումին։ Իսկ հայացքի մեջ զգայական ու զիջող մի մեղմություն կար, ինչպես այն կանանց մոտ, որոնք պատրաստ են տրվելու եւ սպասում են միայն մի նշանի։ Մերթմյուս թիակը դեմ տալով անցքի ժայռապատերին եւ հրելով առաջ, ես մակույ կտարա շթակարե կամարի տակով։ Դուրս բերի բաց տարածություն եւ ուղություն վերցրի դեպի կարմիր քարանձավի խավարով սկողված մուտքը։ Ես Էմիլիային ասացի. «Գլուխդ քեզ քաշիր»։ Եվ թիակի ուժեղ մի հրումով ջրի հարթ մակերեսի վրայով նավակը սահեց դեպի քարանձավ։ Կարմիր քարանձավը բաժանվում է երկու մասի։ Առաջին մասը, որը նախասրահի է նման, երկրորդից անջատվում է կամարի ցածրացած մասով, որից այն կողմ քարանձավը ծրվում է արմնկաձև ու ձգվում մինչև խորքում գտնվող լողափը։ Երկրորդ մասը ամբողջովին սուզված է խավարի մեջ, եւ մարդու աչքերը պետք է սովորեն այդ մթությանը, որպեսզի հնարավոր լինի տեսնել ստորերկրի այդ փոքրիկ լողափը։ Լուսավորված կարմրավուն ու տարօրինակ մի լույսով, որից էլ այդ քարանձավը ստացել է իր անունը։ Ես Էմիլիային ասացի. «Այս քարանձավում շատ մութ է, բայց շուտով մեր աչքերը կվարժվեն եւ մենք կսկսենք տեսնել»։ Դեռ նախքին հրումից ստացած ուժով նավակը շարունակում էր խավարի մեջ սահել ցածրանիստ կամարների տակով։ Ես այլևս ոչինչ չէի տեսնում։ Վերջապես գացի, թե ինչպես նավակի քիթը թափով կպավ լողափին ու թաց աղմուկով խրվեց նրա կոպիչների մեջ։ Ես թիակները բաց թողեցի։ Նստած տեղիցս մի փոքր բարձրացա եւ խավարի մեջ ցերքս մեկնելով դեպի այն տեղը, ուր նավախելն էր, ասացի. «Ցերքդ տուր ինձ, օգնամիջնես»։ Էմիլիան ոչ մի պատասխան չտվեց։ Ես զարմացած նորից կրկնեցի ասածս. «Էմիլիա, ցերքդ տուր»։ Եվ կրկին խոնարհվելով դեպի նա մեկնեցի ձեռքս։ Տեսնելով, որ նա ոչ մի պատասխան չի տալիս, ես ավելի խոնարհվեցի նրա կողմը։ Եվ որպեսզի մթության մեջ ձեռքս երեսին չխրեմ, սկսեցի խարխափելով փնտրել նրան նավախելում, որտեղ գիտեի, որ նստած է։ Բայց ձեռքս միայն դատարկության հանդիպեց։ Ուրիշ ոչ ոք չկար։ Այնտեղում, որտեղ ինչպես ինձ թվում էր, պետք է Էմիլիան լիներ նստած, իմ մատները կպան դատարկ նստատեղի ողորկ տախտակին։ Հանկարծ իմ զարմանքին խառնվեց սարսափելի մի զգացում։ «Էմիլիա», ճչացի ես։ «Էմիլիա»։ Ինձ պատասխանեց միայն թույլ ու սառը արձագանքը, կամ գոնե ինձ այդպես թվաց։ Այդ ընթացքում իմ աչքերը արդեն ընտելացան մթին, եւ վերջապես թանձր խավարի մեջ ես կարողացա տեսնել ափը մխրճված իմ նավակը, սև ու մանր կոպիճապատ լողափը, եւ իմ գլխավերևում աղեղված շողշողուն ու թաց կամարը։ Ես տեսա, որ նավակը բոլորովին դատարկ է։ Նրա նավախելում ոչ ոք չկա։ Որ դատարկ է նույնպես եւ լողափը, որ իմ շուրջը լրիվ ամայություն է, որ ես մենակ եմ։ Նայելով նավախելին, ես ապշած ու հազիվ լսելի ձայնով շշնջացի. «Էմիլիա»։ Հետո նորից կրկնեցի. «Էմիլիա, որտեղ ես»։ Եվ նույն այդ րոպեին ես ամեն ինչ հասկացա։ Իջնելով նավակից, փրվեցի լողափին ու դեմքս թաղեցի խոնավ ու ավազախառը կոպիչների մեջ։ Ըստ երևույթին գիտակցությունս կորցրել էի եւ բոլորովին անշարժ ու գրեթե անզգա, ինչպես ինձ թվաց, բավական երկար մնացել էի այդպես պառկած։ Երկար ժամանակ անցնելուց հետո վեր կացա, մեքենայաբար նստեցի նավակ եւ դուրս եկա քարանձավից։ Ելքի մոտ իմ աչքերին զարկեց արևի ուժեղ լույսը, որը անդրադարձել էր ծովի ջրերի մեջ։ Ես նայեցի թևից ժամացույցին։ Ժամը 2-ն էր։ Քարանձավում մնացել էի մի ժամից ավելի։ Հանկարծ հիշեցի, որ կեսօրը ուրվականների ժամն է։ Այժմ ամեն ինչ հասկանալի էր։ Նա, ում հետ ես խոսել էի եւ ում առաջ թափել արցունքներս, եղել էր ուրվական։